Goeiedag liewe luisteraar, baie baie hartlik welkom van my kant af ook weer by ons program. Ek is so dankbaar as julle inskakel. En weet jy, ek is so dankbaar vir die geleentheid wat die Here my gee om met julle te mag gesels uit sy woord. Ons is op die oomblik besig met die boekie Habakuk. Ek sê boekie want dit het maar net 3 hoofstukkies en dit is nie eers lang hoofstukke nie. Nou verlede keer, ek wil daarby aansluit, het ons gepraat oor die tweede antwoord wat die Here vir Habakuk gegee het. In die eerste hoofstuk was daar ook 'n antwoord, ek wil dit nou nie herhaal nie, wat die Here vir hom geantwoord het op sy klag. Maar nou in die tweede antwoord wat die Here vir hom gee, kry 'n mens van Hosea 2 af 'n wentelpunt. Dis met ander woorde net mooi in die middel van die boek ook, wat jy Hosea 2 kry, want dit is net 3 hoofstukke. En dit is die draaipunt in die hele atmosfeer van die boek. En daarom het ek vir jou so bietjie saam met jou stil gestaan by Hosea 2 oor die wagtoring en wat dit beteken het en hoe dit gewerk het destyds en het ons vers 2 en 3 redelik in detail bespreek as deel van die Here se antwoord. So om daarby aan te sluit, gaan ek dit net weer lees en dan gaan ek voort by vers 4. Maar as ek nou nie vers 2 en 3 lees nie, dan is die verband nie vir jou duidelik as jy vandag vir die eerste keer inskakel nie. Kom ek lees dit eers. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar, duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd. Dit sal gou kom wanneer dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis. Dit sal nie uitbly nie. En dan vers 4. Dit is die boodskap. Wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. Nou dis 'n baie interessante vers, want hier is die draaipunt, hier is die verskil tussen die optrede van 'n gelowige en 'n ongelowige, of dit is veronderstel om die styl te wees van 'n gelowige. Daarom moet 'n mens jouself afvra, hoe staan dit met my? Is ek reg gesind? Of sê ek dit net? Doen ek ook reg? Want hier staan, wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry. En dan die teenpool wat geteken word. Maar wie reg doen? Met ander woorde, dit gaan oor meer as gesindheid. Dit gaan oor die daad. Wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. 'N Mens kry dus hier in die vierde vers spesifiek die lot van die regverdige aan die een kant en die goddelose aan die ander kant. Hierdie twee groepe se lot word dus baie duidelik teenoor mekaar gestel. Hierdie gedeelte bevat dan ook die eintlike boodskap wat op die klei tablette neergeskryf moet word. Ons het verlede keer daaroor gepraat, hoe belangrik dit was, want dan kon mense nie later vir Habakuk sê, maar jy het dit nooit gesê nie, want hy sou kon sê, ek wil amper sê soos die Here Jesus in Matteus 4 en in Lukas 4 gesê het, toe die Satan hom die woestyn ingelei het, en toe hy versoek is deur die Satan, het hy gesê, daar staan geskrywe. En dit is wat Habakuk sou kon doen, as mense later sê, maar jy het dit nooit gesê nie, dan sou ek kon sê, maar hier op die klei tablette het ek dit neergeskryf. Nou waaroor gaan dit? Die goddelose en die regverdige word teenoor mekaar gestel. Aan die een kant moet jy nou oplet, spreek God 'n oordeel uit oor die goddelose mense. Hy is vermetel. Hy verhef homself teen God. Sy optrede is onaanvaarbaar. Sy magshonger sal nog sy einde beteken. Dis die een kant. Daarteenoor sal die regverdige die lewe behou, maar daar's 'n voorwaarde, mits hy aan God getrou bly. Jy kan hierdie selfde gedagte ook elders in die Bybel kry. Kom ek noem maar Ou Testamentiese voorbeelde. Jesaja 7 vers 9, Jesaja 26 vers 2 en 3, Hoofstuk 28 vers 16 en ook Jesaja 30 vers 15. Nou, in 'n wêreld waar onreg seevier, soos byvoorbeeld in die tyd van koning Jojagin, die tyd waarin Habakuk opgetree het. In so 'n tyd, miskien sou jy sê, ja Brian, dit is amper soos ons tyd, maar let op, in so 'n tyd vra God vandag nog vir ons, aan watter kant skaar jy jouself? Is jy deel van die sondige mensdom wat hulle self teen my verhef en wat my heerskappy verwerp? Dan moet jy weet, dan stuur jy af op ondergang. Of is jy my kind? My kind wat onwrikbaar op my vertrou, selfs as alle sekerhede rondom jou begin tuimel. Dan, as het so is met jou, dat jou vertrou in die Here stel, sê Habakuk, dan sal jy lewe. Jy moet dus oplet, hierso in hierdie vierde vers, net soos voorheen, ons het dit ook gekry in hoofstuk 1, by vers 3 en by vers 13, miskien moet ek het net gauw vir jou lees, dan onthou mense het makkeliker. Hoofstuk 1 vers 3, sê byvoorbeeld, waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe, as daar soveel ellende is? Ooral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en gebaklei. In hoofstuk 13 van die eerste hoofstuk het ons gelees, u oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan toch nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Waarom doen u dan niks aan die trouwelose mense nie? Waarom bly u stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter is as hulle? So met ander woorde wat Habakuk hierso sê in hoofstuk 2 by die vierde vers, is min of meer wat hy ook gesê het in hoofstuk 1 vers 3 en 13, en dit word nou in die eerste woorde van die boodskap waar die twee groepe teenoor mekaar gestel word. Aan die een kant, die wat nie reg gesind is nie, en aan die ander kant, die wat reg doen. Jy sien, hier by Habakuk is die eerste groep, met ander woorde, wat nie reg gesind is nie. Dit is die groep wat beheer word deur gierigheid, selfverheerliking, meerderwaardigheid, om ander mense te onderdruk. Terwyl die regverdiges aan die ander kant, die groep is wat ten spyte van onderdrukking aanhou om reg te doen. Gaan kyk ook in Hoofstuk 1 vers 12 tot by vers 17. Nou hierdie wat dan reg doen, sy regverdigheid word nog verder beklemtoon deur hulle volhardende wag. Ons het dit ook in vers 3 gesien. Want hulle wag op die realisering van dit wat die Here beloof het. Hoewel hulle nie seker weet hoe ver die bepaalde tyd, soos dit genoem word in vers 3, nog in die toekoms lê nie. Hulle weet met ander woorde nie hoe lank hulle sal moet wag nie. Maar hulle vertrou God dat hy op die regte tyd iets gaan doen. Om getrou te bly, liewe luisteraar, beteken om jou teen die omstandighede in somtyds te verlaat op die Here en op dit wat hy beloof het. Nou ons gaan dit ook kry in die derde hoofstuk by vers 17 vers 18 waar ons 'n belydenis van Habakuk gaan kry waar hy gaan sê maak nie saak hoe sleg dit gaan in die land nie. Ek sal op die Here bly vertrou met die oog op môre. Nou hierdie soort vertroue, liewe broer en suster, word natuurlik gevoed deur die sekerheid dat God sy beloftes vervul. Met ander woorde, jy aanvaar eenvoudig dat dit wat die Here sê, dit gaan hy doen. En so 'n lewenshouding van vertroue kan 'n gelowige deur 'n krisis dra. Daarom staan daar, hy sal daardeur lewe. Nou ek wil ook so 'n bietjie samevattend eers gesels oor hierdie tweede hoofstuk, Habakuk 2, sy eerste vier verse wat ons nou klaar behandel het. Jy sal onthou dat ek vir jou gesê het, 'n hele klompie programme terug, om die waarheid te sê, die eerste program lê lank terug, vandag is al die sesde program uit die boekie Habakuk. En ons weet van hierdie man niks nie. Ek het dit vir jou gesê by die inleidende gesprek, toe ek by die eerste program oor Habakuk gepraat het. Ons weet van hierdie man eintlik niks meer nie as die baie baie min gegevens wat in sy boek opgeteken is. Ons weet wel dat hy rondom die jaar 650 gelewe het. Ek het met jou daaroor gepraat, as 'n mens dit nou meer sekuur wil indeel, dan het hy iewers opgetree tussen 604 en 598 voor Christus. Maar in 'n ronde syfer, want daar is ook 'n tweede siening hieromtrent, sou ons kon sê, en ek dink dit is 'n goeie plasing, min of meer rondom die jaar 650 voor Christus, en Habakuk het opgetree natuurlik in die suidryk Juda. Die noordryk Israel, moet ons onthou, was toe al vir meer as 100 jaar van die kaart af, nadat hulle geswig het voor die Assiriërs en hulle hoofstad Samaria in die noorde geval het voor die Assiriese aanvalle in die jaar 722 voor Christus. Met ander woorde, dis 'n hele klomp jaar daarna dat Habakuk praat. Nou in Habakuk se tyd is die groot wêreldmoondheid die Babiloniërs, of soos in Hoofstuk 1 vers 6 genoem word, die Galdeërs. Hulle is besig om hulle tentakels geleidelik soos die arm van 'n reuse seekat uit te sprei oor die hele ou nabye ooste. Die profeet van die Here is baie bewus van hierdie politieke katastrofe wat die klein koninkryk van Juda bedreig. Wat hom egter die ongelukkigste maak, is die dinge wat by ander gelowiges voorkom, wat hy by hulle opmerk, juis terwyl hulle land bedreig word. Kyk byvoorbeeld, as jy die Bybel voor jou het, bloot na die opskrifte in jou Afrikaanse Bybel. In hoofstuk 1 sal jy sien, gaan Habakuk met sy eerste klag na die Here toe. Hy vertel die Here van die misstande onder sy mense. Daar's geweld en onreg. Daar's ellende en onderdrukking. Daar's getwis en 'n gebaklei. Die reg het nie meer krag nie en die slegte mense het die oorhand oor die goeies. Jy sal onthou dat ons gelees het in die eerste hoofstuk van die 5de vers af. Dit was die eerste antwoord wat die Here gegee het. En dit bestaan veral daarin dat die Here die godlose Babiloniërs oor Juda gaan laat kom. As gevolg van dit wat die gelowiges moes lei onder hulle. En jy sal onthou in Hoofstuk 1 van vers 12 af kom die dominee dan met sy tweede klag na die Here toe. Hy sê vir die Here: "Natuurlik is dit so dat u ook oor heidene soos die Galdeërs regeer. Maar Here, dit is hoor van vers 13 af. Kan u dan tog nie juis daarom iets doen aan die trouelose Galdeërs nie? Hulle gaan Juda ook nog vernietig in die proses. Ook al is Juda ontrou aan u Here, ons is tog darm beter as hierdie heidene." Dit is verseker vir Habakuk asof die Here maar net die hele tyd rustig sit en toekyk, terwyl die dinge in die wêreldpolitiek al slegter en slegter word by die dag. En selfs die volkie wat darm nog so op 'n manier probeer om God in getrouheid te dien, selfs hulle staan in die gevaar om platgeloop en heeltemal vernietig te word. Ek praat natuurlik van die koninkryk van Juda, waar Jerusalem die hoofstad was. Nou, dit is die agtergrond waarteen Hoofstuk 2 nou afgespeel word. Jy het dit gehoor toe ek daai eerste 4 verse van Hoofstuk 2 gelees het. Nadat dominee Habakuk eers gekla het oor die misstande onder sy eie mense en toe gekla het oor die godlose wêreldmag wat hulle bedreig, word hy nou hier in die tweede hoofstuk so 'n bietjie stil voor die Here. Begin hy weer om op 'n antwoord te wag. Jy sal onthou, Hoofstuk 2 vers 1 het Habakuk byvoorbeeld gesê dat hy op die uitkyktoring sy plek op die vestingmuur wil gaan inneem. 'n Mens sien as dit ware die uitkyktoring op die stadsmure van die oudtydse stede. En net soos die uitkykposte op die grense van ons eie land ook, né? Van die meeste lande in die wêreld het vandag uitkykposte op hulle grense. Jy sien met ander woorde die silhouet van die dominee, dominee Habakuk. Nes die stil figure wat 'n mens soms sien by veilige plekke wat bewaak moet word, waar jy byvoorbeeld in 'n geslote plek van veiligheid woon. Dalk is jy bevoorreg om in so 'n plek te woon. Dan sien jy somtyds 'n wag in die donker stilte van die nag. Nou, stel jou die prentjie voor. Rondom Habakuk slaap sy mense rustig, terwyl die spelers op die wêreld verhoog besig is om gereed te maak vir die groot offensief teen die profeet Habakuk se mense. Nou ja, luisteraar, jy wat ook al erns miskien grensdiens gedoen het of militêre diens, jy sal weet waaroor 'n mens wonder terwyl die nag stil en wyd rondom jou lê en jy die wag moet help hou. Maar as ons vir Dominee Habakuk sou vra, waaroor dink jy terwyl jy so alleen daar waak, Dominee Habakuk? Dan antwoord hy in vers 1b: Ek wag om te verneem wat die Here vir my sal sê. En tweedens, wag om te luister wat hy sê, want ek moet antwoord wanneer die mense my verwyd. Jy sien, liewe luisteraar, Habakuk gaan as dit ware met God in beraad in die lig van die wêreldsituasie en ook in die lig van die feit dat sy boodskap ongewild is by sy eie mense. Hulle wil eintlik nie daarna luister nie. Miskien moet jy en ek iets daarvan by hierdie man gaan leer, hoor. En die wonderlike is dat God nooit swyg as sy kinders op hom wag nie. In vers 2 kry ons dan van Habakuk waar hy die opdrag van die Here kry om dit wat die Here gaan bekend maak duidelik neer te skryf op klei tablette. Die bedoeling daarmee word ook gesê sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Met ander woorde, die gedagte is dus om dit wat die Here sê algemeen en so wyd moontlik bekend te stel. Wat meer is, het ons uit die derde versie geleer, dit wat geskrywe moet word, sal beslis plaasvind. En Habakuk, selfs as dit weer 'n keer vir jou mag lyk asof daar baie tyd verloor het sonder dat enige iets gebeur het, selfs dan moet jy nog steeds geduldig wag, want die Here besluit oor wanneer hy die oordeel oor hierdie mense sal bring. Maar jy moet weet, dit kom verseker. Hy sê dit twee keer in ons gedeelte, nê? Maar eers op God se tyd. Jy en ek is dikwels so geneig om die Here se arm as dit ware te wil draai, want ons wil hê die Here moet praat as ons wil hê hy moet praat. Hy moet vir ons sê wat hy gaan doen in die toekoms. Nou, selfs al sou mense ongeërg by die geskrewe woorde verbystap, die geskrewe woord sal juis 'n getuienis teen hulle wees. En wanneer al hierdie dinge oor Jerusalem kom, dan sal hulle weet Habakuk was regtig 'n profeet van die Here. Want jy sal onthou Deuteronomium 18 vers 18 sê: Hy wat hom as 'n profeet voordoen en praat in die naam van die Here, jy sal weet of hy 'n ware profeet is wanneer sy woorde uitkom. Maar as iemand vir jou sê ek praat in die naam van die Here en dit en dat sal gebeur en dit gebeur dan nie, dan moet jy weet daardie persoon is eintlik 'n vals profeet. Die geskrewe woord sal met ander woorde juis 'n getuienis teen sulke mense wees. En dan het jy gehoor toe ek vers 4 gelees het, vers 4 gee vir die mense van Habakuk se tyd en ook vir die gelowiges van alle eeue die inhoud van die boodskap, en is baie belangrik om dit te weet. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar, en dis die teenpool, wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. En nou, liewe luisteraar, wil ek amper vir jou sê, ek kry so 'n bietjie 'n probleem, 'n bietjie 'n ongemak met die uitleg van hierdie gedeelte. Daarom moet jy en ek mooi luister, en jy moet dit vir jouself oorweeg. Jy sien, in die verlede het ons gewoonlik hierdie vers soos volg uitgelê. Ons het gesê, die eerste deel van die vers, naamlik, diegene wat nie reg gesind is nie. Daardie gedeelte het ons verklaar en dit van toepassing gemaak op die slegte Galdeërs. En dan die tweede deel van die vers, naamlik, diegene wat reg doen en wat as gevolg daarvan sal lewe, het ons natuurlik as van toepassing gesien op die gelowiges. Diegene wat sal bly lewe, het natuurlik vanselfsprekend vir jou en vir my ook ingesluit, althans, so het ons dit graag verklaar. En toch lyk het vir my, liewe luisteraar, het ons die teks daarmee in 'n groot mate verarm. Want eksegeties gesien, as jy na die teks kyk, is daar eintlik geen rede waarom die eerste deel van die teks slegs op die Galdeërs van toepassing hoef te wees nie. Dit kan ook geld vir diegene in Juda wat nie reg gesind is nie. Ook hulle sou hulle verdiende loon kry. En dit geld ook vir jou en vir my. Met ander woorde, broer en suster, diegene wat nie reg gesind is onder ons vandag nie, sal ook ons verdiende loon kry wanneer ons voor die Here staan. Die Here Jesus het dit ook gesê. Gaan kyk gerus in Matteus 25. Daar so by vers 45. Dat ons versigtig moet wees, want op daardie dag, so sê die grootste leermeester van alle tye, op daardie dag sal baie van my sê: "Here, Here," en ek sal antwoord: "Ek ken julle nie." En dan wys die meester in die Nuwe Testament daarop in daardie gedeelte dat as jy en ek ons sondes bely, dan vergewe hy ons. Maar wanneer ons die goeie dinge nalaat, en ons kom nie tot die insig, maar ek wil en ek moet ook goeie dinge doen as 'n deel van my dankbaarheid teenoor die Here nie. En as ons nie iemand anders water gegee het in die naam van die Here as hy of sy dors is, of besoek het toe hy of sy siek was, of selfs gaan opsoek het in die gevangenis, dan het ons aan die Here self dit ook nie gedoen nie. Dit gaan dus ook in hierdie gedeelte in die boek Habakuk nie meer om 'n totale volksgesindheid nie. Ek het dit net ook vir jou gesê. Maar dit gaan hier baie duidelik om die gesindheid van die individu. Ons het verlede keer ook daaroor gesels. Elke mens word dus persoonlik geweeg. En wat belangrik is, is dat Habakuk sê dat mense se regte gesindheid nie uit hulle woorde sal blyk nie, maar uit hulle dade. Ek lees weer wat hy sê. Wie reg doen, sal lewe. Paulus haal natuurlik hierdie selfde teks aan in Galasiërs 3 vers 11 en ook Romeine 1 vers 17. Mense word van hulle sonde vrygespreek enkel en alleen omdat hulle glo, sê daai teks. Nou daarmee beklemtoon Paulus juis wat hier staan, naamlik dat dit ook nou weer nie die werke is wat ons red nie. O nee, die werke is eintlik maar die resultaat, die vrug daarvan dat iemand gered is, dat iemand reeds glo. Wat die Here dus betref, is diegene uit Juda wat nie glo en ook nie wil glo nie, of nog beter, diegene uit wie se lewens dit nie blyk dat hulle glo nie. Dus presies in dieselfde kamp as die goddelose Galdeërs val. En dit geld natuurlik ook vir jou en vir my, luisteraar. 'N volk word nie maar sonder meer gered nie. Individuele geloof, dis die ding wat die Here vra. Dat God uiteindelik die Galdeërs sou tref met straf, dit blyk uit vers 5 van die tweede hoofstuk en verder, maar daaroor gaan ons volgende keer praat, so die Here wil. Maar dit het natuurlik nie die Here verhinder om hulle eers as 'n tugroede vir Juda te gebruik nie. Kortom, liewe luisteraar, mag ek jou herinner dat Dominee Habakuk doen met die situasie onder sy eie mense en ook met die krisis op internasionaal politieke terrein. Hy het met die Here in beraad gegaan. Het jy dit opgelet? Hy vra raad by die Here. Hy gesels met die Here oor die toestand in die land. En wat was die Here se antwoord? Die Here trek 'n streep tussen geloof en ongeloof. Dis die maatstaf. Jy en ek het gewoonlik allerhande soorte kategorieë van mense. Vir die Here gaan dit oor geloof en ongeloof. Vir die Here is die innerlike gesindheid van deurslaggewende belang. En selfs die feit dat daar wel mense was soos Habakuk van wie mens wil aanneem dat hulle gesindheid reg was. Selfs dit het nie die oorlog en die ballingskap afgeweer nie. Want net 'n dekade later in die jaar 586 voor Christus het die Babiloniërs Jerusalem verower. Die volk is weggevoer na Babel in ballingskap. Ten slotte, luisteraar, liewe broer en suster, sit gerus met jou eie gedagtes na dink jy self oor hierdie woorde. Maar kom ons sê ook soos Habakuk. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan. My plek op die vestingmuur wil ek gaan inneem. En dan toets ek my eie lewe aan die eis van die Here se woord. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Hoe lyk jou gesindheid, luisteraar? Hoe lyk jou manier van doen? Mag die Here God van hierdie woord vir jou en vir my help om in ons eie tyd onvoorwaardelik te doen wat ons glo. Laat ons soos Matteus 6:33 sê, allereers onsself beywer vir die koninkryk van God en vir die wil van God, ook vir die tyd waarin ons lewe. Tot volgende keer. Totsiens.